Saya berusaha untuk menjawab di sini agak banyak ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, jangan merupakan suatu kesombongan. Kalau yang nanya banyak bangga ya, bukan. Masa jadi takut kagak bisa ngejawab nih, iya. Benar kan? Makanya begini, biku ceramah di sini, Bante, yang hadir sedikit. Anda mau ceramah enggak? Satu pun saya ceramah, Pak Calmi. Oh ya betul. Soal ada beberapa yang pernah saya lihat, mereka enggak mau loh kalau pendengarnya sedikit. Oke. Namo Buddhaya, di perayaan Waisak, Anggrek Dharma Satyani, Paman Anggrek, ada tema di manakah Buddha saat ini? Mohon jelaskan. As long as sepanjang Anda bisa menyentuh Dharma dalam kehidupan, di situ Anda melihat Buddha. Yodang pasati, so Buddha pasati. Jadi jangan tanyakan Buddha di mana, ya. Hal itu harus dilihat secara dialektik begini. Kita berhadapan di tengah-tengah masyarakat yang kompleks. Banyak orang cenderung suka asal bicara. Ya, oke, ngerti sendiri. Benar kata bapak, mantu miskin tidak dipandang mertua. Waduh, benar-benar dan si bapak mantu komplain nih. Buktinya sudah saya rasakan, apalagi waktu uangnya hilang. Udah yakin benar kalau saya yang dituduh ngambil. Saya sakit hati sekali kalau tidak sadar, tapi kalau sadar saya anggap karma saya. Abaya dana. Memaafkan orang yang telah menyakiti hati saya. Betul. Kalau Anda bisa sungguh sulit memaafkan suatu perbuatan yang orang lain tidak bisa maafkan, tapi kita bisa maafkan. Siapa yang mengucapkan kata itu? Pujangga besar William Shakespeare ya. Nengko liang si, yan liang, biere, so pun nengko yan liang de yizong siqing, na si yizong gao sang de meide. William Shakespeare dalam drama beliau yang terkenal, The Winter's Tale, kisah di musim semi. Ya? Waktu senang boleh ngomong loh, kita kudu punya meta. Kita pujuk dua meta itu Buddhis biasanya ngomongnya begitu. Coba lu ketemu batunya, lu ketemu orang yang auban deh. Bisa gak maafin orang? Apalagi nih yang mesti dimaafin benar-benar susah ya. Anda bisa bayangkan, mertua menuduh mantu ngambil uang. Ngomong apa? Mau ribut kagak enak di orang tua. Memang kita gak ngambil kok. Ya kan? Ya udah aja, biar aja nanti waktu yang berjalan ya. Apa perbedaan Buddha Sakyamuni dengan Amitabha Buddha? Perbedaannya tidak banyak, sama-sama memiliki kebuddhaan. Tapi kalau menjelaskan karena ini konsep Trikaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya dan Sambhogakaya Nirmana dan Dharmakaya. Jadi Buddha termanifestasi dalam wujud-wujud seperti itu. Saya pernah diberitahu agama lain bahwa sembahyang kehiodupa asapnya dapat merusak kesehatan. Bagaimana menurut pandangan agama Buddha? Tuh, kalau pakai hio asapnya bisa merusak kesehatan, kita ganti pakai menyan aja deh ya. Makanya kita harus punya kebijaksanaan sendiri. Kalau pakai dupa yang kita beli itu kebanyakan emang di pasaran tuh asapnya terlalu medok. Buktinya cinta yang kalau malam ciagwe deit sampai mata keluar air mata, ya kan? Karena bahannya kurang bagus. Pakai sambuk kelapa. Tapi kalau beli hio yang bagus enggak kenapa-napa kok. Jadi kita punya kebijaksanaan sendiri. Kasihan tukang hio enggak laku loh. Bagaimana menurut pandangan agama Buddha, apakah boleh pada saat sembahyang kita hanya pakai tangan tanpa hio? Boleh. Siapa yang bilang kagak boleh? Yang penting hati kita ya. Saya mau bertanya, ada orang karena mendapatkan pasangan hidup berlainan keyakinan lalu mengikuti keyakinan pasangannya, tetapi setelah berkeluarga orang tersebut kembali pada keyakinannya yang dulu dianutnya, tetapi tetap menghormati agama pasangannya. Oh, bisa bagus begini, ya bagus ya. Bagaimana menurut pendapat apa? Ya oke aja. Sekarang begini, udah susah payah wihara nyari sini nyari sono, kagak juga dapat pasangan-pasangannya. Udah ngebet, bagaimana nih? Dapat pasangannya lain agama. Pokoknya dilihat depan, belakang, kiri, kanan, pokoknya udah cocok, pas. Udah jalan aja. Tapi dia bukan agama Buddha. Sekarang tinggal Anda. Keyakinan agama Buddha Anda seperti apa? Mungkin agamanya cung-cung cep. Di rumah manjang jimat, anak ambar, keris, semar yang dipuja. Bagaimana kamu bisa bilang kamu beragama Buddha? Coba. Yatha Buddha Abhisamaya, Sang Buddha bilang, dia yang melihat Dharma, dia melihat segala sesuatu berdasarkan apa adanya. Teman saya nih, sekali-kali dia mampir, tapi dia jarang ikut kebaktian. 20 tahun yang lalu dia waktu masih kuliah di Trisakti, saya udah kenal. Dia rajin ke wihara. Dia punya pengertian sendiri. Istrinya agamanya lain. Waktu pemberkatan juga bukan di wihara. Tapi dia bilang, saya tetap beragama Buddha. Konsep saya tentang agama Buddha bukan agama Buddha yang formalitas. Ya, sekali-kali dia antar istrinya ke gereja. Tapi sekali-kali dia punya waktu, dia datang ke wihara, dia baca buku, dia meditasi, dia punya pandangan pengertian yang cukup baik. Asal Anda tahu, tiga-tiganya anak begitu lahir langsung dibawa ke gereja. Dia diam aja. Tapi akhirnya istrinya juga melihat, oh, suami saya adalah seorang Buddhis yang baik, yang gak mau ribut, yang sabar. Kita cuma mau menang sendiri, agama kita bagus, bagusnya sampai di mana coba. Jadi dari kita sendiri harus punya pengertian. Saya pikir daripada nanti gak dapet atau lagi nyari-nyari susah, ya udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Sekarang memang sekarang masa krisis loh. Susah nyari pasangan loh. Pikir-pikir aja sendiri. Laki gak perempuan, pancak klik. Udah gelisah. Aduh bagaimana nih kok. Saya umur nambah nih. Iya. Saya poligami deh kalau boleh. Aduh bagaimana coba. Ya kan. Jadi Anda harus punya kebijaksanaan sendiri. Ya. Yo hetu dharma prawa. Sang Buddha menjelaskan segala sesuatu ada sebab, ada akibat. Ya. Yo damang pasati su budang pasati. Yang melihat dharma, dia melihat Buddha dalam hati. Bila engkau jauh dariku, tapi kau mengerti dharma, sungguh kau dekat denganku. Bila kau dekat denganku, memegang ujung jubahku, kau tidak menghayati dharma, sungguh kau jauh dariku. Ya, Buddha sudah declare dengan jelas loh. Menjadi Buddhis, mengerti sebab akibat, mengerti timbul duka dan akhir jalan daripada duka, dan berperilaku. Salah satu yang harus diperhatikan oleh umat Buddha di zaman sekarang, dharma itu berurusan dengan mulut kita loh. Jaga mulut kita, jangan suka sembarangan ngomong. Jangan suka menyakiti hati orang. Jangan suka bicara ketus. Kalau orang Betawi bilang mulut kayak ketomberan luber. Iya, asal aja ngomong, itu jangan. Yang bukan urusan kita, jangan kita mesti tahu. Jangan. Karena ketidakbahagiaan, keributan awal-awalnya datang dari mulut kita emang. Sebelum kita mengendalikan pikiran, mulut kita nih udah ngomong aja nih asal ngomong. Ya, jadi tidak apa-apa. Hanya dilihat karena kondisinya aja kok. Sekarang gini, pasangan hidupnya agamanya lain, putus. Kalau dapat lagi loh, nunggu punya nunggu, suye pulih dan umuran nungguin orang loh. Ya, tapi memang kalau Anda bisa buktikan kepada calon teman hidup Anda, Anda sebagai seorang Buddhis yang baik. Bukan tunjukin Anda tiap hari tiam hio, liam keng, baca parita. Bukan. Perilaku Anda baik loh. Ramah. Gak suka marah-marah. Gak pelit. Ya. Bukan kata soroyal, kata pelit juga ya. Dia akan melihat loh, ini orang baik nyatanya. Saya selalu mendapat pertanyaan dari teman non-Buddha, mengapa setiap tempat ibadah agama selalu ada patung, sedangkan patung adalah berhala. Jangan mengatakan patung adalah berhala loh. Menyatakan patung adalah berhala adalah salah. Patung Buddha bukan berhala. Yang disebut berhala itu bukan orang yang dipuja, tapi binatang, monster, itu baru berhala. Ketika Musa mau balik kembali ke Palestina dari Mesir, kan kokonya menciptakan lembuh dari emas. Itu berhala, binatang dipuja. Totem bisa dianggap berhala. Lihat gak? Jenis toke, kadal, ya komodo, saya lihat ada. Burung Garuda. Tapi ada beberapa bangsa di dunia ini menganggap leluhurnya adalah merupakan binatang-binatang tertentu, sehingga binatang-binatang itu dipuja. Itu juga gak bisa disebut berhala. Ya, patung Buddha itu bukan berhala. Apa jawabannya? Tidak ada. Gimana ya untuk jawab dia dalam berkata salam satu barit dalam waktu yang begitu singkat? Kenapa sih harus ada patung Buddha? Gak usah patung Buddha juga boleh. Dia gak akan ngerti. Gak akan ngerti. Capek dah menjelasinnya. Capeknya iya, ntar jadi ribut sama iya. Ya, biarin aja perlahan-lahan. Kita bilang enggak, agama Buddha enggak menyembah berhala. Bagaimana kalau metode koan yang diajarkan oleh seorang biksu pada periode dinasti Song bisa diterapkan di tengah-tengah umat Buddha yang sederhana, juga enggak bisa nangkep. Jadi pada suatu hari di kota Kaifeng musim dingin, salju turun. Ya, Kaifeng itu kan di tengah, jadi dia turun salju. Pada suatu hari, ada beberapa biksu di halaman wihara Xianguoshi sedang duduk. Di antaranya ada Master Tanxia, seorang biksu tua. Pada saat dia meditasi duduk-duduk begitu, mungkin menghangatkan badan, ya kan musim dingin. Ada seorang biku nanya, Master, apa itu Dharma Sang Buddha? Kenapa Bodhi Dharma datang ke India, ke Tiongkok menyebarkan agama Buddha? Apa sebenarnya Dharma itu? Si biksu diam aja. Tapi dia bangun dari tempat duduknya. Kan musim dingin, nyalain bungku api. Dia lihat ke altar. Ini ada sebuah patung Buddha dari kayu. Dia melangkah ke depan. Dia ambil itu patung Buddha dari kayu. Dia lempar ke tunggu api itu. Dia diam sejenak. Sampai itu api marong, kayu kan terbakar. Dia mengambil dia punya tongkat. Dia aduk api itu. Bisa kau melihat Buddha dan Dharma dari tumpukan abu itu? Kungan ini terlalu berat. Metode ini terlalu berat. Karena ini metode sudden enlightenment yang menerobos lenggu manusia yang terjerat kepada kebiasaan untuk melihat patung Buddha. Sekarang patung Buddha aja itu dibakar oleh seorang pendeta. Bukannya musyrik loh, bukan. Kamu mencari apa dalam patung itu? Nati me sernang anyang, damo me sernang warang, aku berlindung dalam Dharma. Dharma Sang Buddha kan tidak berbentuk. Ya, jadi menjelasinnya susah. Pelan-pelan aja deh. Ya. Pelan-pelan aja nanti sering. Ya. Siddhartha secara legendaris lahir melalui ketiak kanan ibunya. Jika ada non-Buddhis nanya, bagaimana cara menjelaskannya? Suruh dia buktiin aja sendiri nanti dia bagaimana dia lahir melalui ketiak. Jadi kan gak pertanyaan yang impossible ditanyakan. Itu unlogical question. Iya kan? Itu kan hanya legendaris mitologi yang menggambarkan begitu. Makanya kan tadi saya bilang, ibu-ibu yang melahirkan, begitu brojot punya anak bisa jalan, ibunya kelenger. Kaget kan? Mana mungkin sih? Apalagi ngeliat bayi ngomong. Iya kan? Jadi itu harus dilandaskan agama punya nilai seperti itu. Apa yang maksud dengan Buddha Amitabha? Sama. Apa yang maksud dengan alam Sukawati? Gimana aku bisa jelasin ini di jam 11 lebih? Sukawati ada dalam hati Anda. Kuo tu jing, xin tu jing. Jing xin tu jing, jiu si jing hu. Kata Mahabiksu Ingsun. Ya? Bila environment ini dapat Anda sucikan, bila environment ini, lingkungan ini bisa Anda sucikan, berarti batin Anda dapat disucikan, itulah Sukawati. Ya, Sukawati bukannya Sukawati yang di Bali ke tempat jajanan, ya. Ya. Jadi bumi yang disucikan oleh karena perbuatan. Mereka yang terlahir di alam Sukawati harus menjaga semua perilakunya. Apakah ya pasti pertanyaan yang klasik. Sukawati tidak berada dalam 31 alam. Sukawati berada dalam batin kamu sendiri. Bila batin seseorang murni, dia menemukan Sukawati. Ya. Omi tofo. Lihat statement. Namu omi tofo. Hormat kepada Buddha tanpa cahaya, tanpa batas. Cahaya kehidupan, usia tanpa batas. Namu omi tofo. Biksu-biksu Cingho di Tiongkok menjawab. Sei nian omi tofo. Sei jiu shi huo fo. Dia yang menyebut nama Amitabha Buddha, dia adalah Buddha yang hidup. Ngerti gak metode itu? Kesenggol, jalan, Om Tohut. Kepleset, Om Tohut. Di WC, Om Tohut. Ngapain tuh nyebut Om Tohut melulu? Miming bai, manda ngerti gak maksudnya? Ya, jadi pengertian Amitabha itu datang dari batin kita sendiri. Pangeran Siddhartha pada akhirnya meninggalkan anak dan istrinya sebelum mencapai pertapa dan menjadi kebudahan. Apakah itu benar perbuatan yang tidak bertanggung jawab? Secara duniawi orang mungkin bisa berpikir begitu. Tapi ingat karena Buddha kembali lagi. Buddha kembali lagi. Kalau menurut Bante Dhammasakaro, beliau membela Sang Buddha pada akhirnya adalah seorang suami yang bertanggung jawab kepada putri Yasodhara. Karena dia mengangkat Yasodhara dan Rahula menuju tingkat arahat. Ya, kemarin kan dibahas udah dua kali saya ingat beliau membahas itu. Di dalam buku dikatakan Sakyamuni menjadi bodhisattva dulu baru mencapai kebudahan. Betul, itu diterima oleh semua orang. Apakah beliau sudah menjadi bodhisattva ketika baru menjadi pangeran Siddhartha? Secara imani diterima. Pengertian bodhisattva bukan ditentukan boleh menikah atau tidak menikah. Sebentar ya. Aku sangat khawatir nih waktunya udah terlalu lama. Begini, bodhisattva di dalam Mahayana Buddhisme itu terdiri dua kelompok. Semua umat Buddha adalah bodhisattva. Karena Anda menyebut namo buddhaye, namo dhammaye, namo sanggaye. Kedua, bodhisattva yang khusus adalah bodhisattva yang melatih diri. Yang khusus dan itu menerima upasampada bodhisattva sila. Ketiga yang harus dilihat, bodhisattva di dalam konsep Mahayana, dia cenderung dipersonifikasikan. Ini agak sulit. kadang-kadang mahasiswa yang udah kuliah bertahun-tahun aja dijelasin dia masih nggak ngerti. Bodhisattva di dalam Mahayana itu dipersonifikasikan di mana Kuan Yin manifestasi dari Metta Karuna. Kebijaksanaan dimanifestasikan dalam bentuk Manjusri, terus kebijaksanaan yang luhur untuk menolong makhluk yang lain dipersonifikasikan dalam tubuh Sitigarbha, dan keseluruhan yang dimiliki oleh para bodhisattva itu disatukan dalam Samantabhadra. Memang agak sulit untuk melihat renungan filosofis ini, harus menerobos ke dalam ya. Waktunya, ini waktu karena harus melihat konsep Mahayana itu seperti apa. Soal beberapa kelahiran itu biasanya menjadi suatu pandangan kaum Buddhis. Sebagian Buddhis berpendapat orang itu harus melalui proses berapa kali kelahiran baru bisa mencapai tingkat kesucian. Itu bisa dimengerti karena bermacam-macam aliran menjelaskannya berbeda. Kalau saya sudah mengikuti ajaran Buddha, menjadi pengikut Buddha, sementara teman-teman lingkungan kita yang beragama lain mencela kita, bahkan mengasingkan kita lagi, bagaimana kita harus bersikap? Terkadang kita menjadi sangat sendiri sebagai pengikut Buddha. Saya pikir kita menjadi Buddha di antara teman-teman kita yang Buddhis, kita enggak akan merasa sendiri. Tunjukkan sikap kita. Kalau kita introvert, kali mungkin kita diam. Ya. Tapi kalau kita Buddhis, tapi kita baik sama dia, mau ngebantu, apa iya orang-orang menjauhkan kita? Jangan takut. Enggak mungkin. Enggak mungkin aja. Ya. Saya berkali-kali membuktikan kok, pada satu hari saya naik kereta, satu gerbong kereta. Cuman saya loh yang Buddhis loh. Mereka nanya, Anda beragama apa? Buddha. Ya. Saya berhari-hari jalan, saya pikir mereka baik pada saya. Kita tunjukkan sikap kita. Ya. Menjadi Buddhis bukan menjadi orang yang kukuai loh. Bukan orang yang aneh loh. Bukan. Yang gak mau mesem. Orang ke karaoke nyanyi, dia diem aja. Nyanyi lah. Benar gak? Orang jalan-jalan, ya jalan-jalan lah. Kenapa sih memisahkan diri sedemikian rupa? Jadi orang kagok ngeliatnya. Namun budaya, sebenarnya jika dipikirkan, duka timbul oleh pikiran atau lingkungan. Dan bagaimana cara mengatasi duka? Dua-duanya bisa. Mengatasi duka, tidak ada jalan lain menghadapinya. Karena ini sulit untuk dijelaskan. Ya, saya ini ada tulisan yang agak sulit dibaca nih. Saya sebelum hari Waisak saya jatuh sakit vertigo, tekanan darah saya tinggi 200, tekanan darahnya saja terus dan terus saya berdoa menjelang Waisak saya berangsur-angsur sembuh sedikit demi sedikit dan akhirnya saya bisa hadir di hari Waisak saat itu. Saya bersyukur kepada Buddha karena masih bisa hadir. Bagus. Anda punya keyakinan seperti itu, bagus. Ya. Kalau ada orang sakit, orang gak punya duit, berdoa, masalahnya teratasi. Oke. Tapi jangan, kok gue udah doa berkali-kali, gak manjur-manjur, pindah. Ya. Jangan. Suosu suu tui jing seng mi lo. Kalau ngomong kayaknya enak. Segala sesuatunya kita Buddhis relax ya. Saya datang ke sebuah wihara. Saya mendengar seorang romo nih ceramah. Tapi saya juga gak berani ngeritik dia. Ya. Saya lewat nih. Naik ke atas. Itu romo ngomong begini. Bapak-bapak, ibu-ibu. Di dunia ini yang paling bahagia adalah istri saya katanya. Kenapa katanya? Dia cerita kayak seperti cerita pada anak-anak. Emang saya dengerin aja dunia 1001 malam. Tahu gak katanya? Karena saya orangnya ganteng. Laut asin siapa yang ngelarmin ya? Istri saya harus bangga karena saya ganteng. Udah gitu saya sedikit keinginannya. Saya mudah dirawat. Seperti sesuai dengan baca parita itu loh. Manggala Sutta apa Karaniyametta Sutta. Ya, Jadi istri saya dia harusnya, dialah yang orang yang paling bahagia di dunia itu. Di samping itu dia bahagia lagi. Dia tahu saya bisa menghayati Dharma. Tuh. Kalau kita lagi moodnya baik, boleh ngomong begitu loh. Ya, jadi kalau ada orang yang saya tadinya vertigo, tadi saya sakit perut, saya baca doa, saya baik. Oke, gak apa-apa, terusin. Jangan kendur. Ya, jangan nanti, kok kemarin ini saya berdoa gak manjur? Ah, udah gak dengar doa gue, pindah dah. Ah, gak bisa begitu. Ya, berdana untuk kebajikan harus banyak berdananya jadi dia. Di akhir kehidupan nanti bisa tidak berbeban. Apanya ya? Kalau saya nanti mati, jadi buat ini timbangan. Apa ini? Saya nggak ngerti nih. Karena tulisannya begini ya, begini aja. Berana, oke, bagus. Tapi memang namanya orang sih ya, kita bisa maklumin. Jadi caleg, sana sini ngasih, nggak dapat minta dipulangin. Aduh. Semen minta dipulangin, karpet minta dipulangin, pompa air minta dipulangin. Gimana coba? Kalau kue minta pulangin, kuenya udah dimakan gimana? Jadi jangan juga kita terlalu banyak mengharap ya. Dana tuh ikhlas aja, oke? Saya khawatir waktunya udah terlalu lama. Nah ini buku saya rasa saya bagikan aja. Yang merasa bertanya,